สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับผมวันนี้เราเข้ามาสู่ EP ที่32แล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าเราจะอยู่ถึง EP ขนาดนี้ได้ผมเองอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่เริ่มทำพอดแคสต์นะฮะแบบได้ต่อเนื่องนานขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าคือแรงบันดาลใจก็คือผมเองก็มีลูกนะครับแล้วก็ลูกตอนนี้ได้3เดือนทีนี้ผมก็ซื้อเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็เราเป็นคนชอบอ่านออกเสียงทีนี้แล้วก็ชอบฟังพอดแคสต์ด้วยเลยว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ครับกับการที่เรา1ชอบฟังพอดแคสต์เรื่องอื่นๆด้วยนะครับเรื่องทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็2ก็คือเราเป็นคนอ่านหนังสืออยากได้ความรู้กับการดูแลลูกเรานะครับอ่านออกเสียงอยู่แล้วด้วยทำไมเราไม่ทำพอดแคสต์เพื่อที่จะแบ่งปันสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์นะครับแล้วก็กำลังจะมีตัวเล็กหรือว่าตอนนี้มีตัวเล็กอยู่นะครับเขาจะได้ประโยชน์ในการฟังไปด้วยแล้วก็ไม่เสียเวลาเปล่านะฮะเอาละครับสำหรับ EP ที่32นะครับก็เข้าสู่วัยเด็ก11เดือนถึงเด็ก1ขวบแล้วช่วงหัวข้อแรกเราก็คือจะเป็นหัวข้อในเรื่องของลักษณะของเด็กก่อนนะครับสำหรับเด็กวัยใกล้จะ1ขวบเนี่ยรู้จักแยกแยะความสัมพันธ์ของบุคคลรอบกายได้แล้วนะฮะใครเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นคนอื่นคนไหนเคยเห็นหน้าบ่อยๆเนี่ยคนไหนเป็นคนแปลกหน้าเด็กกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของคนรอบข้างอย่างเต็มตัวพวกผู้ใหญ่นะครับจะรู้สึกว่าเด็กชอบทำอะไรเรียนแบบผู้ใหญ่บ่อยๆพอเห็นคุณแม่กำลังเช็ดโต๊ะอาหารเด็กหนูน้อยเนี่ยก็เข้ามาใกล้และเอามือลูบโต๊ะบ้างนะฮะเวลาคุณพ่อใช้ค้อนตอกตะปูโป๊กๆเนี่ยหนูก็เอาช้อนเคาะโป๊กๆบ้างเด็กวัยนี้นะครับจะดีใจที่สุดเมื่อได้อยู่ในหมู่ของเด็กโตกว่าเล็กกว่าเล็กน้อยและพวกพี่ๆสนใจจะเล่นด้วยถึงแม้ว่าจะเล่นกันจริงๆยังไม่ได้แต่ถ้าพี่ๆส่งของเล่นให้เนี่ยมาถือหรือโยนลูกบอลมาให้เนี่ยหรือช่วยเข็นรถเข็นที่หนูน้อยนั่งหนูจะยิ้มหนูน้อยเนี่ยจะยิ้มแฉ่งเลยทีเดียวนะฮะเวลาได้นั่งรถไฟหรือรถโดยสารเนี่ยถ้ามีเด็กอื่นอยู่ใกล้ๆหนูจะทำท่าอยากเล่นกับเด็กด้วยการมากกว่าที่จะสนใจทิวทัศน์นอกรถนะครับเด็กชอบได้รับคำชมโดยเฉพาะเวลาคนรอบข้างยุให้แสดงท่าเก่งนะฮะอวดคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยพอถูกยุก็ชูมือลำแต้ให้ผู้ใหญ่หัวเราะด้วยความเอ็นดูนะครับเมื่อก่อนนะฮะเด็กจะไม่ยอมส่งของเล่นให้ใครง่ายๆแต่พอถึงวัยนี้ถ้าคุณแม่แบมือบอกว่าขอหนูจะยอมส่งของให้นะครับเด็กเริ่มเข้าใจว่าคนเราผูกพันกันด้วยภาษาพูดเวลาถูกเรียกหนูจะหันมามองนะฮะเมื่อบอกว่าบ๊ายบายไปแล้วนะหนูก็โบกมือให้เด็กเข้าใจภาษาพูดมากขึ้นแต่ยังพูดได้เพียงไม่กี่คำเช่นแม่ป้อจ๊ะจ๋ามัมมัมไม่เจ็บตีแต่ก็มีเด็กบางคนนะครับซึ่งทั้งที่เข้าใจเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดเกือบทุกอย่างแต่เจ้าตัวกลับไม่ยอมพูดสักคำก็มีการที่เด็กพูดได้เร็วไม่ได้แปลว่าเด็กคนนั้นฉลาดกว่าเด็กคนอื่นและถ้าลูกคุณยังไม่ยอมพูดในวัยนี้ก็ไม่ได้ต้องตกใจนะครับคุณแม่บางคนเนี่ยเป็นคนทำงานเก่งและเร็วแต่เวลาทำงานไม่ยอมพูดสักคำนะฮะเวลาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกป้อนข้าวลูกได้แต่ทำให้เฉยๆโดยไม่คุยด้วยถ้าคุณแม่ขยับแต่มือโดยไม่ขยับปากเลยเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาคุณแม่ควรคุยกับลูกอยู่เสมอนะครับและคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบคุยกับลูกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเด็กวัยนี้เคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยได้เองมากขึ้นแล้วนะฮะบางคนเนี่ยก็เดินได้แล้วแต่บางคนยังเกาะเดินอยู่เวลาเด็กเริ่มหัดเดินนะฮะมักจะเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงกลัวว่าลูกจะเป็นโรคกระดูกต้นขาหลุดจากข้อสะโพกมาแต่เกิดนะครับเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยอาการเดินจะเป๋เอามากๆและส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกถึงความผิดปกติตั้งแต่ก่อนถึงวัยหัดเดินเสียอีกเก้าอี้หัดเดินนะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้แล้วนะครับเพราะไม่ปลอดภัยไม่ควรใช้แต่ถ้าจะใช้คุณแม่ต้องระวังให้ดีเด็กใช้มือได้คล่องแคล่วแล้วนะฮะสามารถเปิดฝาขวดได้เองดึงปลั๊กออกเองได้บางครั้งจะหมุนปุ่มเปิดปิดเตาแก๊สหุงต้มเล่นคุณแม่เผลอไม่ได้เลยนะครับเด็กวัย1ขวบนี้มีความอยากรู้อยากเห็นมากเห็นบันไดก็อยากขึ้นและสามารถปีนขึ้นได้ชั้นบันไดได้ทั้งที่ยังเดินไม่ได้เวลาเห็นกล่องเจ้าหนูก็อยากมุดลงไปถ้ามีถุงพลาสติก ก็จะเอามาครอบหัวเล่นเห็นปากกาตกอยู่จะจับเขียนเล่นบนพื้นและถ้าเจอกระติกน้ำร้อนเนี่ยก็อยากจะเทน้ำร้อนออกมานะครับเวลาเห็นเด็กทำท่าจะทำอะไรที่เป็นอันตรายเนี่ยคุณแม่ต้องดุทันทีห้ามไม่ให้เด็กทำการดุเด็กในวัยนี้นะครับไม่ใช่เป็นการสอนศีลธรรมเพราะเด็กอายุเท่านี้ยังไม่เข้าใจยังไม่สามารถเข้าใจว่าการทำสิ่งนั้นดีไม่ดีจะต้องจำใส่ใจไว้เพื่อจะได้ไม่ทำอีกในวันหน้านะฮะถ้าเด็กประสบอุบัติเหตุเมื่อใดก็เป็นความผิดของพ่อแม่อย่างเต็มประตูนะครับที่ไม่ระวัดระวังลูกให้ดีพอจะมาโทษลูกว่าแม่สอนแล้วลูกอยากไม่อยากจำเองไม่ได้คุณแม่ต้องฝึกให้ลูกหยุดการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายทันทีที่ได้ยินเสียงคุณแม่ร้องห้ามว่าไม่ได้นะและถ้าเด็กหยุดทำคุณแม่ต้องชมเชยลูกทุกครั้งนะครับอันนี้สำคัญมากเป็นการสอนให้ลูกรู้ว่าถ้าทำตามที่คุณแม่ห้ามลูกจะได้รับคำชมเชยในเรื่องของการนอนนะครับเด็กซนๆเนี่ยจะนอนกลางวันเพียงครั้งเดียวเวลานอนก็ต่างๆกันนะฮะเด็กที่ตื่นเช้ามืดเนี่ยมักนอนกลางวันในช่วงเช้าแต่เด็กส่วนใหญ่นะครับจะนอนตอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนบ่ายนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงมีเด็กบางคนซึ่งนอนเก่งนอนตอนเช้า2ชั่วโมงและยังนอนตอนบ่ายอีก2ชั่วโมงเด็กบางคนนะครับตื่นนอนขึ้นมาก็ยิ้มแย้มอารมณ์ดีบางคนตื่นขึ้นมาจะโยเยอยู่ประมาณ 20-30 นาทีและก่อนนอนก็ต้องร้องกวนสักพักหนึ่งก่อนถึงจะยอมนอนนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยเด็กส่วนใหญ่นอนตั้งแต่3ทุ่มจน6โมงเช้าแต่ก็มีมากเหมือนกันที่เลย4ทุ่มแล้วยังไม่นอนเด็กพวกนี้จึงเป็นเด็กที่ตื่นสายไปด้วยก่อนที่คุณแม่จะนอนนะฮะมักจะดูว่าลูกฉี่เปียกหรือไม่ถ้าไม่เปียกก็จับให้ลูกฉี่และตอนกลางดึกนะครับจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีเด็กจำนวนมากนะครับที่ไม่ฉี่เลยจนกระทั่งถึงเช้าส่วนเด็กที่ฉี่บ่อยนั้นยังคงต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คืนละ 3-4 ครั้งนะฮะคุณแม่บางคนนะครับไม่สนใจว่าลูกจะนอนแฉะหรือไม่พอเข้านอนก็หลับสนิททั้งแม่ทั้งลูกจนถึงเช้าระหว่างนั้นลูกจะฉี่กี่ครั้งก็ไม่ตื่นทั้งคู่แบบนี้ถ้าก้นไม่แดงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เด็กบางคนทนไม่ได้นะฮะเมื่อก้นเปียกแฉะแกจะร้องทุกครั้งจนกว่าคุณแม่จะเปลี่ยนให้เรื่องอย่างนี้เป็นนิสัยของเด็กแต่ละคนไม่ใช่เป็นเพราะการฝึกเด็กวัยนี้นะครับมีฟันบนล่างรวม4ซี่แล้วคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ให้กินข้าวสวยเหมือนผู้ใหญ่ได้นะครับแต่ก็มีเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบกินข้าวเด็กที่เคยกินเก่งมาตั้งแต่วัย4เดือนเนี่ยพอถึงวัยนี้เนี่ยจะกินข้าวเก่งด้วยส่วนเด็กที่กินน้อยมาตลอดเนี่ยจะมากินข้าวได้ไม่ถึงครึ่งถ้วยกับข้าวก็กินน้อยตามปกตินะครับเราจะให้เด็กหย่านมแม่และกินข้าวเป็นหลักเหมือนผู้ใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เด็กดื่มนมเลยนะครับเด็กยังควรได้รับนมวันละไม่ต่ำกว่า500มิลลิลิตรโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ชอบกินข้าวเนี่ยคุณแม่ควรให้เด็กได้กินกับข้าวพวกโปรตีนปลาไข่เนื้อหมูไก่ถั่วอย่างเพียงพอนะฮะแต่ถ้าเด็กยังไม่ค่อยยอมกินกับข้าวอีกเนี่ยก็เห็นจะต้องให้นมเหมือนเดิมไปก่อนอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเด็กได้เล่นออกกำลังกายอย่างเพียงพอเด็กจะกินอาหารได้มากโดยคุณแม่ไม่ต้องบังคับเลยดังนั้นแทนที่คุณแม่จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอาหารของลูกเนี่ยควรพาลูกออกไปเที่ยวเล่นออกกำลังกายดีกว่านะฮะมีบางบ้านซึ่งคุณแม่อยู่ในฐานะลูกสะใภ้ต้องทำงานรับใช้คนทั้งบ้านนะฮะตามธรรมเนียมเก่าๆเนี่ยถ้าพาลูกออกนอกบ้านบ่อยๆจะถูกค้อนเอาว่าหาว่าแม่นี่ขี้เกียจเอาแต่เที่ยวแถมยังหัดให้ลูกเที่ยวเก่งตั้งแต่ตอนแต่อ้อนแต่ออกนะครับแบบนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่จะอธิบายให้ญาติผู้ใหญ่เข้าใจเด็กแต่ละคนนะครับชอบขนมไม่เหมือนกันบางคนชอบขนมหวานบางคนชอบขนมเค็มข้อสำคัญในการให้ขนมเด็กนะครับอย่าให้พร่ำเพื่อเป็นไม่เป็นเวลาจนขนมกลายเป็นอาหารหลักข้าวเป็นอาหารรองนะครับการขับถ่ายของเด็กวัยนี้บางคนอึวันละครั้งนะฮะบางคนวันเว้นวันเว้นวันครั้งนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยวันละ2ครั้งเด็กยังบอกคุณแม่ไม่ได้ว่าปวดอึหรือปวดฉี่คุณแม่ต้องสังเกตเอาเองนะฮะเด็กจะร้องไห้อารวาสไม่ยอมนั่งกระโถนเนี่ยคุณแม่ไม่ควรบังคับให้นั่งเด็กที่ไม่เคยเป็นไข้ตัวร้อนมาก่อนเลยถ้าเกิดมีไข้สูงมานะครับให้นึกถึงโรคสาไข้ก่อนอื่นเมื่ออายุเกิน1ขวบโอกาสที่จะเป็นโรคสาไข้นั้นมีน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นเสียเลยนะฮะนอกจากนั้นเมื่อเด็กมีไข้สูงคุณแม่ควรนึกถึงโรคอื่นๆด้วยเช่นไข้หวัดไข้เลือดออกสมองอักเสบควรพาลูกไปหาหมอตรวจดูอาการเพื่อวินิจฉัยโรคทุกครั้งที่เด็กตัวร้อนนะครับเอาละครับสำหรับลักษณะของเด็กวัย11เดือนถึง1ขวบก็ ็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ EP หน้านะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหัวข้อการเลี้ยงดูนะฮะซึ่งมีหัวข้อย่อยประมาณสัก 4-5 หัวข้อนะฮะแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ